Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty a sem tam čtu povídky z fleku. 1% vzniká ve spolupráci se zpravodajským serverem Seznam zprávy. Tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Moc vám děkuju, že posloucháte. Martin Bursík byl politik, dnes je expert na klima a obnovitelné zdroje a když se jeho 12-leté dcery Naomi ptají ve francouzském liceu, co dělá tatínek, tak odpovídá, že je ekolog. Mluvili jsme spolu krátce poté, co se s delegací pražského primátora vrátil ze summitu o klimatu v Glasgow. Ale povídali jsme si také o 17. listopadu a o tom, proč je to pro něj nejdražší svátek v roce. Zajímalo mě, co přesně dělá pro pražský magistrát, jak vidí budoucnost a proč považuje téma obnovitelných zdrojů za tak důležité. Mimo jiné mi vysvětlil, proč podle jeho názoru nazvou historici jednou éru, ve které žijeme, dobou uhlíkovou a proč bude trvat 140 let. Martin Bursík přijel do studia na kole. Bavili jsme se také o jeho životní vášni, tedy horolezectví, a tedy i o tom, proč ho už takzvaně zabalil. Je mu přes 60, ale na důchod nemyslí, ani neví, kdy na něj bude mít nárok, protože jeho pomyslná životní 8000 ho prý ještě čeká. Přeju příjemný poslech.
Natáčíme den před 17. listopadem. Minulý víkend jsem zaznamenal docela bouřlivou debatu, jestli se má 17. listopad slavit nebo ne. Paradoxně ji nevede moje generace s předešlou nebo s někdejšími komunisty nebo s někým, komu by se stýskalo po bývalém režimu, ale nejbouřlivější debata je mezi, řekněme, nejmladší generací a tou její levicovou částí a třeba mojí generací, těmi takzvanými skoro boomery. A vede se o to, že možná, budu to interpretovat velmi volně, že se nemá už vzpomínat na velká vítězství tehdejších studentů, ale že jsou jiný témata, že máme to výročí využít k novým tématům. Co ty a 17. listopad a rok 2021?
Pro mě je to úplně prostě největší svátek vůbec. No protože prostě svoboda, já jsem potom toužil hrozně. A jestli jsem jako někdy žil v nějaké jako depresi a smutku, tak to bylo předtím, protože jsem nevěřil, že dojde ke změně. A čili pro nás je to doopravdy vždycky svátek. My to máme jako naplánované, už máme program, jdeme prostě do kavárny Slávie se podívat na odhalení bysty Václava Havla spolu prostě s Amnesty International a jdeme večer do Národního divadla na vlastně předávání cen paměti národa, kde se oceňují lidé, kteří právě zažili, prošli komunistické koncentráky věznice, komunistické žaláře nebo prostě nacistické koncentráky. A vlastně tam to, že říká, že to je paradoxní, že mladá generace, no ono to bohužel paradoxní není. A podle mě to dokládá tu potřebu držet jako paměť ve společnosti. Ten problém je v tom, že co lidé nezažijí, to si těžko představují nebo dokonce v horším případě o tom vůbec nevědí a pak si vlastně jako neuvědomují hodnotu svobody a žádají překrýt to nějakými dalšími tématy. Takže i když pro mě třeba to téma klimatické krize je absolutně zásadní a považuji ho za prioritu, teď je na chvilku překryto COVID-19, ale to je skutečně jenom na chvíli, tak samozřejmě prostě oslava svobody a jako nejzásadnější změna v mém životě, ale v životě nás všech.
Ty jsi zmínil mladý lidi, pro který ten rok 89 je něco, co se odehrálo samozřejmě mimo jejich životy, ale možná mimo jejich představitelný vesmír. Já jsem si uvědomil, že mě, když bylo 9, tak bylo od konce války stejný čas jako dnešním 9-letým je od roku 89, což je svým způsobem bizarní představa. Že pro mě, když bylo 9, tak jsem válku vnímal jako něco, co je jako mimo můj svět, ale na druhou stranu jsem si uvědomoval, že pro babičku a pro dědu to byla, bylo, nebo konec války byl ohromnou úlevou, něčím, co bylo pro ně možná podobně významný jako pro nás rok 89, ale že to pro mě bylo něco úplně vzdáleného. Na druhou stranu se to slavilo, bylo to poznamenané i tím, že to bylo v 70. letech v době normalizace. Jenom se chci zeptat, jak to vlastně dneska těm 9letým, kteří jsou od toho stejně daleko jako já byl, když mi bylo 9 od konce války, máme připomínat rok 89. Protože pro ně je to asi klišé, že jako vítězství svobody, vítězství demokracie. Oni nepoznali nic jiného než tu společnost, ve které žijeme, která je hodně svobodná. Jak jim to máme vysvětlit?
A co je zajímavé, že jako to cvičení, kolik let po konci války jsme se narodili, to já jsem si udělal taky. Ne teď tady ve studiu, jasný. Už dávno. Když mě bylo 9, tak přišli Rusáci. Strašně záleží na rodině, že jo? Takže třeba jako naše dcera Noemi je 12 let. A ta má úplně jasno, ta ví jako docela jasně, jako jaký význam listopad měl nejenom pro nás, ale samozřejmě i pro ní. Jo. A vlastně ten způsob, jak to připomínat, je připomínat život v normalizaci, v komunismu, v totalitě, život ve lži, jak popsal Václav Havel. Vlastně jako abych si mohl jako něčeho vážit, tak musím si pochopit tu hodnotu a vlastně jako na pozadí té zkušenosti těch předchozích generací. Samozřejmě, když já se podívám prostě na generaci mých rodičů, táta se narodil 1920, máma 24 a máma byla v kriminále ve 48. roce, ale všechno vlastně u nás v rodině se to předávalo, takže podle mě strašně záleží na tom, v jakých sociálních podmínkách ty děti vyrůstají, jak vlastně moc rodiče s nimi o tom hovoří a vlastně jim tohle vysvětlují a není to jenom role rodiny, která je podle mě hlavní, ale je to samozřejmě role i výchovy a škol. No a mně vždycky přišlo trochu kuriozní, že historie dějepis se začínal dobou kamennou a bronzovou. Pozor, já mám novou dobu, jo, jako člověk, který se věnuje klimatu, tak já a učím to i studenty, já jsem přesvědčen, že ta doba, v které teď žijeme, že jí historici zakrátko nazvou Carbon Age, doba uhlíku. Hmm. Bude to 20-40 let. A že vlastně děcka se učí jako tu historii a velice často nedojde na vlastně tu novodobou historii, která je vlastně poslední. No takže tak, takže vlastně se asi shodneme na tom, že ta paměť je velice krátká, že to je jako velké riziko, že lidé zapomenou a že by mohli mít takový ti mladí radikálové tendenci si to vyzkoušet znova. A to bychom asi nechtěli.
Líbí se mi, že jsi optimista, že říká, že naši dobu nazvou jednou historici dobou uhlíku, což předpokládá, že lidstvo přežije a že nedojde ke konci civilizace a konci planety, tak jak někteří i v souvislosti s klimatickou změnou varují. A poslední dotaz k 17. listopadu. Uplynulo 32 let, dobře si je oba pamatujeme, protože jsme prožili v tom nejproduktivnějším věku. Řekni mi jenom dvě věci, které tě za těch 30 let překvapila nejvíc pozitivně a nejvíc negativně, když se na to zpětně díváš. My jsme měli svý představy v roce 90, ty jsi se myslím stal poslancem rovnou, já jsem začínal pracovat jako novinář, skončil jsem školu. A měli jsme určitý představy o tom, kdy dohodíme Rakousko, kdy dohodíme Německo, kdy budeme příjemná, hezká země, nikoli ve východní Evropě, ale ve střední Evropě, nebo ještě lépe v západní Evropě. Je rok 2021, Rakousko jsme stále nedohodili a asi nikdy nedoženeme, nebo lépe řečeno v našich životech asi ne. Co tebe nejvíc překvapilo a teď, jak říkám, pozitivně a negativně?
Já si vzpomínám, asi to byl někdo z Občanského fóra, kdo vydal takovou samolepku. A tam byly hvězdičky evropské a bylo tam napsáno do Evropy hned teď. Hned. A pán Bůh ví vlastně, jako, kdo měl jakou motivaci. Já si myslím, že jsme byli jako strašně... To bylo úplně jak, když jsi někde ve váku, jo, že ta touha vlastně potom po zboží, které tady chybělo a po cestování. A ono se to vlastně rozvinulo do takového jako zvláštního konzumerismu v té společnosti, který trvá takhle dlouho. Tohle mě jako překvapuje. Já jsem potom jsem si říkal, no tak je to jasné, orientace na západ, vzít si inspiraci z těch zemí, které jsou nejzajímavější nebo nám nejbližší, například Rakousko nebo skandinávské státy, a s nimi spolupracovat. A jako my jsme, to, co mě vlastně jako překvapilo, je, jak jaké jako degeneraci té vyšegradské spolupráce došlo a kam jsme se dostali. Protože já si vlastně vzpomínám, Václav Havel, Lech Walesa, Arpád Genč jako podepisují Vyšegrád a Slovensko. A cílem je dostat se, jako spolupracovat při vstupu do NATO a EU. To bylo hned, že pár dní na to došlo k rozpuštění Varšavské smlouvy. Jako to byla první oslava, jako úžasná. No ale my nějak, jako, já si myslím, že to je dáno tím, že jako vlivem Ruska na nás, že pořád nás Putin, že Putinův jako největší tragédie pro něj je rozpad Sovětského svazu. Nás považuje pořád za jako satelita, za součást toho jeho impéria. Ty vlivy jsou jako enormní, kolaborantů tady našel jako dostatek, kteří s ním na tomto spolupracují. A vlastně se jako do jisté míry podařilo jakoby tu střelku toho kompasu, která byla orientována na západ, jakoby zmagnetizovat. Jo. Takže mě to, a ještě teď to dorazil Babiš, jako těmi 8 lety. Jo. Takže mě to přijde, jako když znáš to, že vezmeš kompas a když je zmagnetizovaná střelka, tak to ukazuje úplně bláznivě a vlastně jsi na místě. Jestli něco teď je potřebné, tak vyměnit kompas, jako dát střelku na západ a tam jít. Jako. A tohle si myslím, že ta země strašně moc potřebuje. A co mě samozřejmě taky překvapilo je, a co jsem nedokázal vysvětlovat na západě, a i jsem se za to styděl, že pořád jsme měli komunisty v parlamentu. Už jako naštěstí tohle jako skončilo těmito volbami. A jinak já si myslím, že ta země vlastně jako postupuje. Že když to srovnáme za těch 30 let, tak a jako jenom když se jako člověk okolo se podívá na to, jak vlastně mladá generace bere už věci samozřejmě, jezdí na západ, umí jazyky a tak dále. Takže já vlastně jako nemám pochyby o vývoji země. Měl jsem strach v určitou dobu, jako kdyby někdo otevřel, jako přišel s tématem vystoupení z EU, tak jsem měl strach, aby k tomu nedošlo, protože ty průzkumy veřejného mínění, ten Eurobarometr ukazoval, že by se to asi lidem chtělo. To by bylo strašlivý malér, to by bylo jako velice špatný a to se nestalo. Myslím si, že po Brexitu věřím, že teď už se to nestane. Takže já bych to jako viděl celkově optimisticky. A zároveň já to mám v životě tak, že mně se nechce čekat. Jako vlastně ten, jako nechat to na tom přirozeném vývoji a říct si, no tak příští generace, ještě další generace. Pak už třeba na tom budeme tak jako Skandinávie nebo tak. Tak mám takovou tendenci ty věci trochu jako posouvat a pomáhat jim, abych se toho ještě dožil a ještě si to užil.
Když si díváš na těch 32 let, jaká byla nejspokojnější doba pro tebe?
No hned po revoluci. Vlastně ta euforie Václav Havel. To já si pamatuju, že jsem vzal prostě, můj brácha žil v emigraci, my jsme se nemohli vidět, tak já jsem vzal Škodu, tak jsem na ní nalépil ten plakát Václava Havla, co fotil Pavel Štecha, fotograf, můj kamarád. Přelepil jsem to folií a izolepou, aby to déšť nesměl, a jel jsem za bráchou do Německa. A já jsem byl jako tehdy skutečně jako hrdý na to a mohl jsem toho být součástí, takže já jsem jako zažil ty debaty, jako byl jsem prostě součástí toho diskursu v Občanském fóru a potom vlastně jako velice záhy v 29 letech jsem ještě jako kooptovaný poslanec České národní rady vlastně mohl být součástí vytváření základů prostě ekologické legislativy v Česku a zároveň jsem zažil takovou tu atmosféru, jo, kdy tam byl Vláďa Mišík a Dagmar Hochová, fotografka, a prostě byly tam strašně zajímavé osobnosti. A najednou jako ze země, tehdy jsme měli 14 milionů obyvatel Československo. My jsme se stali jako ohromně významnou zemí a inspirací pro celý svět, že jo. Tak si myslím, že bylo několik osobností takových jako Václav Havel, nebo je stále jeho svatost Dalai Lama. Několik pár dalších, takže tohle byla jako doba pro mě absolutně jako nejhezčí.
Je to doba, kdy ty jsi byl mezi, a teď to říkám v pozovkách, ale i bez nich, mezi vítězi. Byl jsi ten člověk, který se stal poslancem, který se dostal k moci, ať si pod tím se stane cokoliv. Zároveň si před chvíličkou trošku brečel nad tím, že si se ti špatně vysvětlovalo, proč jsou komunisti v parlamentu třeba po 20 letech. Proč jste to vy vítězové, proč jste to neudělali tak, aby ty komunisti už v tom parlamentě za 20 let nebyli? Jak můj kamarád, kolega Luděk Staněk říká, proč jste nezapálili pár vesnic a s těma, co přežijou, se pak neusmířili a nebudovali normální společnost? Jak to s velkou nadsázkou třeba udělal Německo po válce?
Já si vzpomínám, že tak já tam byl takový mladý elef, jako já jsem to tak spíš jako sledoval a učil jsem se, byli tam zkušenější pardi. Ale vzpomínám si, že debata byla, jako jestli třeba nepřijmout většinový volební systém. Vzpomeňme si, jak Občanské fórum vyhrálo na plné čáře. A je to vlastně už kuriozní, když si člověk jako představí, kdo všechno, kromě lidí, kteří jako byli z té svobody skutečně jako nadšeně a oddychli si, tak jaký podíl populace naslinil prst a jako viděl, kam vítr fouká, kolik lidí se vlastně podařilo jako strhnout, to už by se jen tak nepodařilo. A takže tehdy byla možnost.
Tak my se to můžeme posmívat, ale bylo to vlastně dobře.
Že? No bylo to super, bylo to fantastický. A to je právě jako, to je kouzlo toho, této momentu, že to v politice taky je najednou nějaká konstelace a vytvoří tu ohromnou příležitost, která je neopakovatelná. A takže jedna možnost byla většinový volební systém a tím by komunisté skončili. A druhá možnost byla zakázat komunistickou stranu. Jo? Však taky máme ve sbírce zákon o protiprávnosti komunistického režimu a tam je to prostě úplně jasně řečeno. A komunisti udělali snad to, že změnili název a tím jakoby se tomu vyhli. To je úplně absurdní. Jo? A já si tehdy vzpomínám, že to bylo tak, že bylo několik lidí. A my jsme měli jako doma těžce antikomunistickou výchovu, já jsem jako neměl vůbec pochyb. A tehdy bylo, kdybych to jako měl jmenovat, tak byl Ota Motej, který jako velice tlačil na zákaz komunistické strany. Dagmar Burešová, ta předsedkyně České národní rady, že právnička, která zastupovala maminku Jana Palacha a disidenty. A Tomáš Sokol, ministr vnitra. A možná ještě další, jako určitě další lidé, ale tohle byly jako tři hlavní jako postavy. No a pak tam byl vliv vlastně, řekl bych, těch jako reformních komunistů. Jo? Zdeněk Jičínský, Pavel Rychetský, Petr Pithár a další. Dokonce tam jako zazněly názory, že by došlo k diskontinuitě právního řádu a že by se museli jako znovu jako revidovat vlastnické vztahy a další a další. No, myslím si, já bych to tak jako shrnul, že jako ta generace, která se stala na nějakou dobu jako součástí toho komunismu, byť to pak jako odčinili v době disentu, bych tak řekl, já vůbec si netroufám soudit jako tyhle lidi, takže nějakým způsobem se prostě prala s tou minulostí a tohle byl výsledek. Já to pokládám za chybu a mám-li to nějak shrnout, tak si myslím, že prostě že v tom základu toho našeho nového domu je jako jeden kámen, který se tam jako vyklá, nepatří tam, celý to jako nachyluje, není to dobré. A to když jsme byli s Honzou Urbanem, novinářem v Egyptě jako v době toho egyptského jara, jim předávat zkušenosti jako z revoluce v Československu, tak to Honza nazval trefně sense of justice, jo. Pocit spravedlnosti. To, že vlastně, jako když dojde takhle zásadní změně systému, tak je důležité, aby většina společnosti jako měla pocit, že ty startovní podmínky pro tu novou éru jsou nějaké plus minus spravedlivé. A tohle si myslím, že vlastně dáno tím, že ti komunisté, jako, že vlastně se jelo dál, řada z nich si to jenom překlopila do biznisu, tak tohle si myslím, že jako vytvořilo v té společnosti takový, jakoby takový, jakože se lidé úplně jako neidentifikovali s tím vývojem. Identifikovali se s tím, že jdeme z komunismu do demokracie, ale vlastně kdyby měli popsat to, jestli se nám to povedlo, tak je tam něco, co vlastně drhne a myslím si, že to je toto.
Jako zpětně teď.
Zpětně.
Ty si říkáš, že máš dceru, který je 14, to je nejmladší.
12.
12. Když se jí ptali spolužáci nebo ve škole, paní učitelka, co dělá tatínek, co vlastně odpovídá?
Tak Noemi odpovídá, že jsem ekolog a že se věnuji klimatu a obnovitelným zdrojům energie. To je moje, já vlastně dělám expertízu, dělám to celý život a vlastně ty etapy, které jsem byl v politice, jsem to dělal v politice. No. A takže tohle je moje práce. Já vlastně, když jsem v politice skončil, tak jsem vlastně jako zažádal a postupně jsem se stal nebo jsem se dostal do zásobníku expertů programu UNEP, rozvojového programu Spojených národů, UNDP, takže jsem pracoval na nějakých projektech prostě na Jamajce v Gruzii. A jsem expert na klima a obnovitelné zdroje energie. Před nějakými 10 lety jsem zakládal s kolegy Komoru obnovitelných zdrojů energie jako takovou zastřešující organizaci, která zastřešuje jednotlivé asociace 5 typů obnovitelných zdrojů energie, které tady fungují. No a jako takové poslední moje angažmá, něco přes 2 roky pracuji vlastně jako expert, vedu komisi Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energetiku a klima. A byl jsem pozván jako k tomu, abych řídil tyhle práce. Sformulovali jsme závazek Prahy snížit emise a připravili jsme klimatický plán.
Asi jako předseda této komise nebo člověk, který se věnuje obnovitelným zdrojům a klimatu na magistrátu, si byl na konferenci v Glasgow, k tomu se ještě dostaneme, ale ještě mi vysvětli, rozumím ekolog, ono je to trošku terminologicky zmatený, protože část lidí vnímá pod slovem ekolog nikoli vědce nebo experta, ale člověka, který je aktivista. Ty jsi profesí hydrolog? Nebo přírodovědnou fakultu jsi vystudoval?
No, já jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu a to byl obor ochrana životního prostředí, takže vlastně jako...
Ekologie.
No.
Máš na to.
Mám na to diplom.
Diplom. Co to ale znamená, když dneska je někdo expert na klima? Ty jsi říkal, že jsi v nějakém seznamu expertů. To znamená, že kdo je dneska expert na klima? Co to je za obor? Na co jsi expert? Je to, týká se to spíš legislativy, týká se to těch přírodních věd, který jsi vystudoval. V čem je ta expertíza?
Já myslím, že to je jako expert na klima je velice široký pojem. Jo.
A expert na klima Martin Bursík je?
A samozřejmě, že prostě se studuje klimatologie. To bylo jako také, jako součástí toho mého studia byla také klimatologie. Mimochodem mě to jako mimořádně bavilo. Jenomže já jsem začínal v roce 1979 jeho studia. A pozor, ten samý rok Kongres Spojených států organizoval veřejné slyšení, kam pozvali klimatologa Carneyho, který vlastně v zastoupení týmu Národní akademie věd Spojených států prezentoval první studii, která tvrdila, že spalování fosilních paliv způsobí na globální oteplení a jeho modely tehdy byly někde na 2,5 až 3,5 stupně v roce 2100. Jako úplně jako neskutečně ty modely z té doby kopírují modely, které v tuhle chvíli představuje mezivládní panel pro klimatickou změnu. Čili my jsme začali studovat a samozřejmě, že na začátku toho studia žádný Carney report, tady nikdo o tom neměl tušení, jako na Albertově na přírodovědecké fakultě. Takže ono to vlastně jakoby to studium životního prostředí nebo expertíza v oblasti životního prostředí a klimatu je velice široká. Je to prostě multidisciplinární. A každý dělá nějaký jako výsek, každý dělá něco z toho. Ten můj výsek, řekněme, jako kromě toho vzdělání je jako primárně obnovitelné zdroje energie, prostě znalost těch technologií, jejich možností, počítám jako potenciálu v České republice a já vlastně v té komoře zastupuji Českou republiku v Evropské federaci obnovitelných zdrojů energie, která sídlí v Bruselu. a jsem jako součástí vedení téhle federace, no a děláme analýzy, snažíme se prostě prosazovat dekarbonizaci energetiky a přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, protože to je ta cesta, jakou, jak si uváděl před nějakými minutami, zachránit planetu, abychom tady mohli dál žít.
Tato konkrétní práce se týká, já nevím, politiky, to znamená navrhování legislativy nebo navrhování nějakých opatření.
Záleží na tom, záleží na řekněme, té objednávce. Jo. Já vlastně jako mám, jsem řekněme, konzultant, expert, takže pro Prahu to zadání bylo sformulovat cíle snížení emisí skleníkových plynů, zdůvodnit je tak, aby byly v souladu se závěry mezivládního panelu pro klimatickou změnu a s tou pařížskou konvencí a, jako a tohle odargumentovat, což se stalo. Nejprve rada města a poté zastupitelstvo schválilo vlastně závazek hlavního města Prahy snížit emise o 45% do 2030 oproti 2010 a dosáhnout nejpozději 2050 klimatické neutrality. Čili to je ten cíl. A potom to podstatnější bylo, že vlastně jako šlo o to jako udělat nějakou komplexní analytickou studii a zároveň implementační plán, jakými opatřeními tohoto cíle dosáhnout. Celkem 69 konkrétních opatření, jak dosáhnout toho snížení emisí. A my jsme vlastně s tím týmem šli sektor, nejprve jsme určili uhlíkovou stopu města, 8,8 milionu tuny ročně souvisí s provozem města.
Na tom 8,8
milionů tuny ročně jsou emise, které souvisí.
Jak to je? Ty musíš mít dodat nějaké souvislosti na fotbalových hřiště, nebo v porovnání s jiným městem, nebo v porovnání s něčím. 8,8 milionů tun pro mě není...
Je to nějakých 6,5 tuny na obyvatele, když to jako přepočtu na tebe.
Aha.
A právě, že není průmyslové město, čili jsme níží, nežli je průměr republiky samozřejmě, ale je tam jako jedna věc, která teda překvapila, musím říct, nejenom mne, ale jako více kolegů, a to je to, že vlastně 60% těch emisí vzniká mimo území hlavního města Prahy při výrobě elektřiny a tepla, které jsou dodávány do Prahy. Čili jako co s tím dělat, když to vlastně jde zvenčí, jak to může Praha ovlivnit. Čili o to bylo vlastně to zadání těžší. No a my jsme prostě navrhli 69 těchto konkrétních opatření.
To tak vyšlo 69, nešlo by myslet ještě jedno, abych bylo 70.
Ono nám to tak vyšlo, to prostě. Já nevím, jestli by 69 znělo lépe nebo hůř než 69, prostě tak to vyšlo.
Tak 69 tam, má zajímavou konotaci v jiných oborech, ale nechme to.
Máme tam jako takové jako velice podrobné excely, které sektor po sektoru počítají tuny emisí, náklady a hledali jsme i způsoby, jakým způsobem ty projekty financovat. Takže se nám podařilo dohodnout na ministerstvu životního prostředí, že Praha může čerpat finanční prostředky z modernizačního fondu. Tak jako občas slyším, jak politici, že hrají na systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, tak když to chtějí rušit a jdou tak tvrdě proti tomu schématu, tak by pak také měli odmítnout nějakých 250 miliard, které budou z modernizačního fondu, protože ten modernizační fond vzniká tak, že ty bohatší země vzali 2% obratu povolenek a ty nám posílají jako jedné z těch 10 nejchudších zemích, takže by měly být konzistentní, a když jsou tak principiální odpůrci zpoplatnění uhlíku, tak by neměli bránit ty peníze, jsem trochu ironický. Takže prostě tenhle plán jsme dali dohromady, jeli jsme do Glasgow, tam jsme ho představili, jednali jsme se zástupci Paříže, Vídně, Budapešti, Londýna. Prezentovali jsme vlastně ten plán společně v týmu, potkali jsme mnoho dalších lidí a pozvali jsme vlastně ty zástupce měst k klimatickému partnerství. Města mají řadu partnerství, předávají se dárky a třese se rukama a navštěvují si ty země. Teď já to trochu karikuji, ale my jsme si prostě řekli, že chceme klimatické partnerství a že to má, a že má být jako primárně expertní, že by se měly vytvořit vazby mezi politiky, kteří nesou odpovědnost, úředníky, kteří to jako realizují, a experty, kteří to navrhují. A tenhle první krok jsme udělali, všichni na to odpověděli pozitivně. A vlastně, že víme, že od července příštího roku, půl roku, bude Česká republika předsednickou zemí Evropské rady. To jsem zažil v té době, jsem byl ministrem, že trochu mám představu, co to je. A takže jsme jako Praha také přišli s iniciativou, že nejenom nabídneme nějaké reprezentativní prostory na radnici, ale že budeme organizovat, nazvali jsme to Climate Talks, rozhovory o klimatu, a tam právě pozveme zástupce měst a také bychom tam chtěli pozvat zástupce českých měst a vesnic, aby vlastně jakoby ta, jak to říct, no, ta atmosféra, která jako je v těch jako vyspělých západních zemí někde jinde, nežli u nás ve vztahu ke klimatu, klimatické změně, tak abychom nějakým způsobem jít jako postupně přenesli i k nám do Česka.
Je to běžný, že hlavní města nebo velký města dělají tuhle tu takzvaně zahraniční politiku? Protože jedna věc, která se třeba primátorovi vyčítá současnému, že se příliš věnuje zahraniční politice v pozovkách a nehrabe tady novou blanku nebo neřeší problém okruhu. Nakolik je to běžný, že hlavní město dělá tuhle tu věc?
Je to běžný, ty zástupci tam byli. A vlastně jako Spojené národy, ti organizátoři těchto konferencí, to je vlastně jako rámcová UNFCCC, on se tomu říká UNFCCC, to znamená jako rámcová konvence o změně klimatu, tak ty kromě toho, že na tu konferenci přijedou zástupci 197 států světa a jednají a nakonec přijmou nějaký kompromisní text, na kterém se musí shodnout všichni, to je jako strašně těžké zadání. Tak kromě toho vlastně Spojené národy, které to organizují, dělají ještě jako různé kampaně a iniciativy, kde vytváří platformy pro biznis, pro města, regiony, vysoké školy a další, aby vlastně i ten jako nevládní sektor se zapojil a zúčastnil se a byl součástí toho úsilí o jako řešení toho klimatického problému. Takže vznikla řada iniciativ a jako nejznámější z toho se jmenuje Race to Zero, takže jako závod k nule emisí. A my jsme Prahu přihlásili, protože ten náš klimatický plán jako splňuje ty parametry toho, takže Praha je součástí toho Race to Zero a tím pádem jsme se jako zařadili do té skupiny, řekněme, jako klimaticky odpovědných měst, které se toho zúčastňují. No a já myslím, že to zajímavě popsal jako charismatický starosta Londýna Shadi Khan, který tam jako vystupoval skvěle, musím říct. A on řekl na konci, no tak, jak to shrnout? Města pracují a státy brzdí. Jo? A protože on se stal jako předsedou další iniciativy, která se jmenuje C40, a razí tezi, která podle mě dává smysl. Totiž, že podle jako odhadů v roce 2050 2/3 globální populace bude žít v městech. Ten trend je takový, že lidé jdou do měst. Ten trend jako mimo jiné, my jsme se ve škole učili jakoby růst populace, tu exponenciální křivku, jako tu hokejku.
Tak to už se jako zastavuje, tak se ohejbá.
No právě, no já tak jsem ty
se
to víš, no.
Já jsem se teď díval, jak ty miliardy přibývají pomalu. Já jsem se učil ve škole 4 miliardy, to se překonali 73, 74, takže já mám, do dneška si pamatuju, že to jsou 4 miliardy. Pak to skákalo a teď ta poslední miliarda k těm 8 trvá vlastně díl než ty předešlý dvě, myslím.
No a jako to vysvětlení, proč to je, že lidé jdou do měst. Ve městech je vlastně lepší zdravotní péče a vlastně jako ten velký počet dětí v rozvojových zemích byl jako dán jako úplně přirozeným chováním, prostě reprodukce, zachovat rod. Jo? A protože prostě špatná zdravotní péče, veliká rizika, no, tak jako řada těch dětí umírala. A jakmile přijdou do měst, tak jednak lepší zdravotní péče, jednak vlastně finančně nedokážou zvládnout více dětí. To znamená, že to je taková jako samoregulace a snižuje se, a to je statisticky už jako ukázáno, že se snižuje počet dětí jako těch rodin, které jdou do měst. Takže vlastně 2/3 populace globální bude ve městech, ale zároveň ta města jako obvykle tam jako bývá větší vzdělanost než jako ve zbytku těch zemí, a to znamená, že jsou zároveň jako centry inovací, tam se to jako může a bude odehrávat, a myslím, že ten starosta Londýna Shadi Khan to popsal velice dobře. A Praha v tomhle hraje roli, a když to jako když popíšu jakoby rok 2021, jakým způsobem my jsme, se řekněme, jako malá Česká republika jedna z těch 197 propsali do té konference, tak bych to shrnul tak, že jako naštěstí jsme součástí EU, takže za nás mluví Frans Timmermans, a ačkoliv jsem tady na jeho adresu slyšel prostě jako řadu jako kritiky a nesmyslů, tak já ho považuji za jako vysoce kompetentního člověka, který, já jsem měl možnost s ním setkat 3 dny poté, kdy prezentovali ten plán Fit for 55, tak byl v Praze. Představili jsme mu klima plán a diskutovali jsme. A podle mě on i Ursula von der Leyen jsou jako lidi, kteří vedou komisi, a je to vlastně, že je to evropská vláda, podle mě jako vysoce kompetentní. A takže on tam vedl za nás ta jednání. Takže jako první dojem je dobrý, protože jsme součástí EU a za to vystupuje Timmermans, a ne řekněme Babiš nebo někdo jiný. Druhý dojem už byl horší, protože tam Babiš měl projev, ale tak naštěstí ho tam moc nikdo nezaznamenal. A třetí dojem si myslím, že jako, aby to neznělo neskromně, ale myslím si, že se nám tam trochu podařilo napravit dojem. Že i postkomunistická země, která je součástí Vyšegradu, který prostě brzdí a dělá trable v Evropě, tak jako dokáže připravit plán a zařadí mezi své jako top politické priority klimatickou strategii.
Kdyby si měl shrnout v pár větách, co ta konference dvoutýdenní v Glasgow přinesla a jestli ten výsledek je dobrý, je kompromisní, je nedostatečný, jak to dopadlo a co se tam stalo?
Ten výsledek je vždycky kompromisní, protože na tom závěru se musí shodnout všechny
státy. 190 států.
Já jsem rád, že mě nekladeš otázku, jestli to má smysl, protože jako co jiného by mělo smysl, než že se sejdou všichni a snaží se dohodnout. Jo. A jako, já to hodnotím tak, že je to jako určitě to je krok jako směrem ke zvládnutí té krize, protože tam jako nějaké pozitivní, prostě podařilo se přijmout určité jako závěry, které jsou pozitivní. Když srovnám, zaprvé jako je absolutní shoda na tom, že cílíme ke stabilizaci globální teploty na plus 1,5 stupeň Celsia ve srovnání s průměrnou teplotou před průmyslovou revolucí. Když jsme ta pařížská dohoda, ta ještě mluvila o nějakých 2 stupních, a teď už je to 1,5 a nikdo nemluví o 2. Čili ten cíl máme všichni shodný.
V tuhle tu chvíli to je nějak 1,1, nebo kolik to teď je?
Teď jsme na 1,1. Zajímavé, pozor.
A to se počátek průmyslové revoluce nějak 1850? Nebo
jak? Polovina 19. století. A první uhelná elektrárna byla postavena v Londýně v roce 1884. Poslední bude vypnuta příští rok asi. A takže to je, čili jedno je ten 1,5. Pak tam vlastně ty země přinesly ty takzvané své jako závazky, které když se jako posčítají, tak jsme se dostali na 2,4 stupně. To znamená, nejsme na 1,5, ale nejsme také na 3,7, kde jsme byli v době, kdy se podepisovala Paříž. Myslím si, že podařilo se tam jako uzavřít dohodu o redukci emisí metanu, který je nejagresivnější skleníkový plyn, a k tomu se většina států připojila ke snížení o 30%. Podařilo se dohodnout, víc než 100 zemí se připojilo vlastně k dohodě o ukončení vlastně odlesňování v roce 2030. Myslím si, že jako rozvojové země byly zklamány z toho, že jako ten slib, takhle jako v Paříži vlastně jako rozvinuté země přislíbili, že dají dohromady každý rok 100 miliard dolarů, kterými pomohou rozvojovým zemím výměnou za to, že ty rozvojové země nebudou už instalovat žádné plynové a uhelné elektrárny. A do tohohle fondu se podařilo dát nějakých 80 miliard, a chybí 20. A vlastně zase je v tom zpoždění, takže se očekává, že někdy za 2 roky by to už mělo být těch 100 miliard dolarů, takže je tam nějaké zpoždění. No, pak se jako zvýšily peníze na adaptaci na klimatickou změnu, přizpůsobení se. Tam jako strašně pomohla další zpráva mezivládního panelu pro klimatickou změnu, která vlastně jako mimo jiné konstatovala, že ty škody v těch nejchudších zemích, náklady na jejich odstranění, jako by to nezbytné, jako aby vůbec tam mohly dál fungovat. Takže ty náklady jsou zhruba 5 až 10krát více, než kolik ty bohaté země těm zemím jako slíbily. A tady asi je potřebné to zarámovat celé tím, že jako všichni chápou tu skutečnost, že vlastně jako za ten malér mohou rozvinuté země, které prostě prošli tou průmyslovou revolucí a jako zatěžují emisemi jako globální klima nejvíce. A že to zároveň jako odnášejí nejvíce ty chudé země a ostrovní státy, na které jako dopady klimatu působí nejvíc.
Jsme daleko za tím požadovaným horizontem několika vět. Nicméně pořád vlastně ten problém debaty o změně klimatu pro běžného pozorovatele je jasný. Je v tom, že se bavíme o něčem, co má příliš dlouhý horizont. My se tady bavíme, že něco do 2030, 2040. Pak se bavíme o číslech, které jsou pro lidi nepředstavitelné a nedávají kontext. To znamená, jestli je 6 000 tun uhlíkové stopy hodně nebo málo, já vůbec nemám to všechno. Že ten, jak jsem říkal, ten horizont je příliš dlouhý a bavíme se o něčem, co nám přijde jako malicherný, že jako 1,1, 1,2, 1,5, 3,7. Jasně, když si představíme, že pak přijde bouřka nebo je tornádo na Jižní Moravě, tak si říkáme, aha, možná, kdyby to nebylo 1,1, ale 0,6, třeba by to tornádo nepřišlo, ale to spojení je příliš volný. Když žijeme u tepelné elektrárny a každý ráno prostě se probudíme a z auta sundáváme saze, tak je jasný, že tam dělá bordel a vznikne nějaká potřeba to uklidit a tlačit na ně, aby tam dali filtry, aby ji zrušili a každý tomu rozumí. Tomu, že někdo, že se sníží o 0,2 stupňů plánované zvýšení teploty do 30 let, nepomůže to, když bude projev nějakého ostrovního státu říkat na půle vodě. Jo, jako je to hezká show pro fotografování, ale většina lidí ve městě jako Praha, když to uvidí v novinách, tak si řekne, aha, zase ty jejich nesmysly, dejte mě s tím pokoj, já musím do práce a to.
Já to chápu, co říkáš. No. A vlastně, jo, tak teď se vlastně omlouvám, protože jsem prostě fach idiot, jsem v tom jako příliš potopený. A tak já bych to zjednodušil. Jo. Vlastně první, jako žijeme na jedné planetě. A není to tak, že by tady byla jenom ta Česká republika. I když někdy to tak jako působí, jo, že my máme to ty hraniční pohoří, jo. Já jsem někdy říkal, že to působí tak, jako kdybychom tam měli zrcadla, jo. Že my vidíme jenom sami sebe a my jsme schopni se jako podívat za ty hory dál. Jo. A pak z toho pramení vlastně ty argumenty, no a co my dokážeme, my jsme jenom zlomek a když jiní to nedělají, tak se na to pojďme vykašlat jako a užijme si ještě jako ten smradeček a tepoučko jako dál. Jo. A takže podle mě první je nějak jako uvědomit si, že jsme součástí jedné planety a že tady jako dochází k vymírání druhů, destrukci ekosystémů a že je jako ohrožen život, že jsou ohrožena města, která jsou prostě na břehu oceánu jako zatopením a jsou tady výsledky jako modelování a my vlastně jako s vysokou přesností víme právě, že každý ta desetina stupně nebo půl stupně, jaké má potom dopady na jako ten náš jako reálný život. A ty dopady jsou, jak řekla ta poslední zpráva expertů, ty dopady jsou viditelné úplně všude. Není místo na Zemi, kde by jako se neprojevila klimatická změna. A když mám jako zjednodušeně říct vlastně ten manévr, který je před námi, tak podle mě je to úplně jako nikdy nic podobného se podle mě jako na planetě nestalo. Takhle jako obtížný manévr, protože my máme jako kompletně přestat používat fosilní paliva. Protože se ukázalo, že jejich spalováním toto způsobujeme. Takže první na řadě je uhlí, v tom už je shoda. A další na řadě, to už je jako těžko přijatelné pro řadu lidí, je prostě ropa. Jo? A jako naštěstí je to tak, že ten technologický vývoj je takový, že vlastně my máme řešení, máme náhrady, jo? Máme technologie, jenom je vlastně jako těžký ty největší bariéry jsou jako v myslích našich, vlastně najednou úplně změnit jako tohle paradigma, je to i věc generační a samozřejmě, že to nejde ze dne na den, ale podle mě to je tak, že jakmile tam bude to momentum, jakmile ten proces nastane, jo, a vždycky to je tak, že ty první jako vlaštovky, když lidé vidí, že to funguje, tak už pak to berou jako samozřejmost, vlastně jako ty inovace se prosazují tím způsobem, že věci, které jsou téměř nereálné, v momentě, kdy jako si na ně můžete sáhnout nebo je můžete vidět a tak se stávají jako součástí toho vývoje a jako posunují to razantně dopředu, jestli to je pochopitelné, co říkám.
Pochopitelné to je, nicméně, že jo, taková ta kognitivní disonance toho našeho v tom našem postoji je prostě daná i tím, že civilizace nepřinesla jenom ničení planety, že, nebo průmyslová revoluce. My rozumíme tomu, že elektrárna je špinavá, že ropa a spalování přináší zplodiny, které planetě škodí. Na druhé straně od počátku průmyslové revoluce možná pokleslo, stoupla teplota o 1,1 stupně, ale nebývalým způsobem planeta zbohatla, nebývalým způsobem ubylo chudých lidí, změnily se asi rozdíly mezi bohatými a chudými, neumírají lidi na nemoci, na které umírali. Prostě ten svět se nebývale zlepšil, ale zároveň ho ničíme. A pro nás je, a to v tom je ta kognitivní disonance, jako těžký. A spousta lidí to bere jak tak, že řeknou, OK, tak zastavíme pokrok, ale znamená to, že se budeme mít hůř, protože ten pokrok přinesl to, že se máme dobře a zachráníme planetu. A nebo prostě se na to vyprdneme a ještě si užijeme pár hezkých let a planetu a večer za stole.
Já si myslím, že vlastně to nedorozumění je v tom, že někteří lidé považují spalování uhlí za pokrok a spalovací motor za pokrok. A to si myslím, že jako ta nastupující generace si bude klepat na čelo a vůbec jako nebudou chápat, co se tady dělo. Jako jo. Oni ani nebudou chápat, že jsme jezdili v autech, které jsme řídili, že se tam jako pálilo nějaký fosilní palivo, a že jsme, proč jsme vyráběli elektřinu. Ale prostě my jsme neznali dopady tohoto našeho konání. Pravda ovšem je, že od roku 1979, jak jsem citoval Kerného zprávu, už jsme to znali, ale vlastně jako ta lobby jako ropného a uhelného průmyslu dokázala vlastně po dvě generace tomu jako fantasticky čelit. A v téhle situaci jsme i teď. Jako Česká republika ještě nemá datum, kdy ukončí provoz uhelných elektráren, na rozdíl od drtivé většiny evropských zemí. A takže jako pořád brzdíme patami. A já bych tomu ještě jako k tomu pokroku bych řekl, totiž jakoby ta energetická transformace, nebo jako ono to je jako transformace ekonomiky, dopravy, energetiky. Já když byl české předsednictví, tak jsem ve Washingtonu potkal nositele Nobelovy ceny za technologie, který byl součástí Obamově administrativy Steven Chu. A krásně jsme se bavili a on mě říkal, no je to jednoduché, máme několik let, abychom jako kompletně změnili infrastrukturu dopravy, energetiky, a jinak jsme v maléru. Jsem tam vlastně jako dělal si legraci, ale chtěl tím popsat jako daleko sáhlo z toho manévru, který je před námi. A teď třeba, jako co navrhuje Evropská komise, a nad čím tady tak jako kňučíme. Tak my jsme zvyklí na to, na ten pokrok, že tady máme energetické společnosti, které vlastní uhelné nebo jaderné elektrárny, dodávají nám elektřinu, my máme už to právo si vybrat dodavatele té elektřiny a tím to tak jako hasne. A pak jde o to, jak s ní hospodaříme, jestli šetříme nebo plýtváme. A ten nový model, který vlastně představuje Evropská komise, vlastně vytváří nového aktéra na tom energetickém trhu. A to je prostě, to je občan, to jsou Evropané. Protože ty technologie jako decentrální, ty technologie obnovitelných zdrojů jsou v principu decentrální. A je to vlastně ten koncept Jeremy Rifkina, který popsal v knize Třetí průmyslová revoluce, že tady budeme mít jako v Evropě desítky a stovky milionů mikroelektráren. Že lidé si budou vlastně vyrábět část elektřiny, kterou spotřebují přímo v místě té výroby. Ty přebytky si mezi sebou vlastně jako vymění, jako předají si jeden druhému. A tímhle způsobem dojde k demokratizaci energetiky, protože je důležité si uvědomit, že vlastně ten zisk z toho provozování, výroby těch elektřiny v těch jako mikrozdrojích, mikroelektrárna, ten zisk už nemá energetická společnost, ale ten zisk má ten provozovatel, který ušetří na účtech za elektřinu a zároveň ještě vydělá nějaké peníze za to, že to, co nevyužije, prodá dál. A tomuhle se říká demokratizace energetiky, nebo v Německu proto použili pojem power to the people, jako z té známé písničky Johna Lennona. A tohle je třeba aspekt, který tady zatím ještě téměř není diskutován, ale přitom tenhle nový balíček Fit for 55 a vlastně ta architektura celé té sady 15, revize 15 směrnic a nařízení mimo jiné tohle nabízí. A to mně přijde jako ohromná příležitost, že de facto každý se může zapojit. A de facto každý to jako může vzít částečně do svých rukou.
Nebudu se pouštět do detailu, protože tomu nerozumím, chápu, co říkáš. Jedna z kritiky, která jakoby míří na tohle úsilí změnit strukturu té společnosti tak, aby víc věřila obnovitelným zdrojům a tak dále, to, čím ty se zabýváš. Protože to, co v zásadě ty říkáš, je, nebo to, co, o čem se dneska bavíme, je takový nějaký, jakoby možná, neříkám šlapání na brzdu, ale nějakým způsobem restrukturalizace, která nebude jednoduchá a která spíš znamená brzdění ekonomiky.
Já to myslím, že není pravda. Proč by
možná, možná. Ale já se do toho nechci pouštět.
Já vlastně nevím, kde je ta brzda. Jo.
Jasně.
Když vyrábím elektřinu z uhlí, nebo ji vyrábím z větrné, nebo sluneční elektrárny, kde je ta brzda?
Jasně. Já se nechci pouštět, já opravdu nejsem na to experta. Ty na mě vytáhneš 6000 tun, já pak řekneš rychlost větru, pak řekneš, tam fouká vítr takhle, tady fouká vítr takhle, někdo spočítal, kolik je větru. Já na to nemám expertizu. Jenom říkám, že možná nás z toho dostane ještě rychlejší pokrok. Jo? Já samozřejmě vím, protože jsem to i studoval, že studená fúze jaderná je prostě snem už 50 let a za tu dobu moc nepokročila, byť všichni už očekávají, že nejpozději do 10 let na to někdo přijde. Ale není tou cestou ven, tak jako se ukázalo od počátku průmyslové revoluce, dneska nenáviděný, zase to říkám ironicky, není ten technologický pokrok, není tou cestou ze zatáčky, když chceš do smyku šlápnout na plyn a dostat se z toho smyku, tím, že přijdeme na to, jak třeba energii vyrábět jinak, levněji, rychlejiš, nevím.
No jo, tak ten pokrok jde ohromným způsobem dopředu, že? Jako já, když mě vlastně, jako hodně mě baví číst a studovat takové ty prognózy, jako vize budoucnosti, kam to půjde, je jako řada výborných zdrojů informací. Třeba Bloomberg má jako svoji analytickou skupinu Bloomberg New Energy Outlook nebo New Energy Finances, anebo specifickou zprávu k elektromobilitě nebo dokonce jako Mezinárodní energetická agentura, která dříve byla takovou tou agenturou jako jádra uhlí, tak ta teď má jako také velice zajímavé prognózy. A vlastně jako všichni se shodují na tom, že tady budou tři jako hybné síly, jak to přeložit, driving forces, jak je to do češtiny.
Hybné
síly té transformace jako globální ekonomiky, a to je levná fotovoltaika a levná větrná energetika a levné baterie. A když se vlastně jako podívá člověk na ty náklady na výrobu elektřiny z těchto technologií, tak během jako dekády tam jsou poklesy mezi 56-84%. Jako to je, jako funguje princip tržní ekonomiky. Jako čím víc na trh se ty technologie dostanou, tak jako tím jsou levnější a ten vývoj dopředu. Takže to je jedna věc, kterou říkal Timmermans, když byl tady v Ostravě, tam už jsem byl jenom online, mě se nechtělo jet v noci přes noc do Ostravy. Tak lidi mu říkali jádro. A on říká, hejte, tohle je vaše věc, jako jadernou rozhodnutí o jaderné energetice. Já pouze bych vám rád doporučil, abyste rozhodovali bez emocí. A mám k tomu jako jediný argument. Náklady na jaderné elektrárny, ten trend je rostoucí, náklady stoupají, kdežto náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů klesají. Jako, a víc tomu neřekl.
No, trvá to dlouho, elektrárna se staví 20 let a větrník člověk postaví hned.
On ho postaví hned, jenomže jako průměrná délka povolovacího řízení je 7 roku. Jo. Čili jsou tam ohromné bariéry jako k tomuhle. Ale já s tebou úplně souhlasím a věřím tomu, že prostě přijdou nové technologie. Například, jako, když jsme ještě řešili před pár lety problém těch takzvaných intermitentních zdrojů, jo, fouká, nefouká, svítí, nesvítí. Naštěstí ono jako ten vítr, jako když jsou dobré podmínky, taková výžení, že fouká téměř pořád, ale svítí jenom tedy, když svítí. To je prostě, tomu by i blbý rozuměl. Jak říkal Jan Werich, blbý ty si pamatuju, chytrý musí vymýšlet. Takže jako co s tím? A mezi tím jako najednou je tady technologie, která se říká power to gas, a vlastně ty přebytky elektřiny, která se nevyužije. A už to funguje to na severu Německu, fungují pilotní projekty, tak vlastně ta elektřina se využije k hydrolytickému štěpení vodíku, vodík se skladuje. A z toho vodíku, ten vodík je možné pak konvertovat jako nosič energie na cokoliv, na kapalinu, na plyn, jako na elektřinu. Takže jako, ano, přichází další technologie, jako budíš, jo, když se to stane super, ale zároveň také sleduju ten vývoj a hlavně jako bych považoval za nezodpovědné, kdybychom jako jenom čekali, až to přijde a zároveň nekonali, jo, tak asi na tom se asi shodneme.
To, co se vytýká plánům států, plánům expertů, plánům měst, je zase v nadsázce buď jako nějaký ten sociální engineering, že vnucujeme lidem něco, co si myslíme, že je dobrý a oni o tom třeba nejsou přesvědčený, že nutíme lidi do chování pro jakýsi nějaký dobro, který jim předkládáme. A ty jsi říkal na začátku podcastu, že 17. listopad byl nejdůležitější datum tvýho života, souhlasím s tím. A součástí toho je, a toho, proč asi my dva si budeme vždycky vážit svobody, je to, že jsme poznali nesvobodu a poznali jsme to ohromné nadechnutí toho, jak to bylo, co to pro nás znamenalo. Nicméně bereme svobodu jako nesmírnou hodnotu, ale ve chvíli, kdy, jak ty říkáš, se díváme na planetu, na budoucnost a tak dále, vnášíme do toho vývoje jakoby něco, co může být třeba se zpětně ukáže, že byl jenom nějaký, já nevím, idealismus, podobný idealismu lidí, kteří si mysleli, že je možný vybudovat bezstřední společnost, a ukázalo se, že to je jeden z největších iluzí a omylů historie. Takže jestli tebe neznepokuje jako člověka, který se tak nadechl té svobody a tak má pro ní celý život takový vztah, jestli to, že vymýšlíme něco, co jakoby lidem v vozovkách nařídíme, to, že musí se nějakým způsobem chovat, jestli je v tom nějaký konflikt pro tebe.
Já myslím, že to jako zajímavě sformuloval. Tak jako nařídíme. Já jsem teda, no jsou vlastně dva přístupy. Jo. Jedno je, jakoby ta, řekněme, environmentální politika, když se na to díváš jako z pohledu toho, že politici něco nařídí, nějak, jako vytvoří nějaký model, tak jedno je taková ta politika zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tohle smíš, tady budeš platit pokutu, když to uděláš. A někde je to nezbytné. Jo? Když někdo vám začne jako pálit oheň v první zóně Národního parku, tak prostě tohle musí takhle fungovat. Ale já jsem vždycky byl jako... Já jsem vlastně hledal cestu, jakým způsobem postavit vedle sebe liberálně tržně ekonomický model, o kterém jsem prostě přesvědčen, že je to ten model, který jako neznáme jiný funkční a zároveň jako motivující a lidi, aby byli aktivní ekonomicky, aby jako vytvářeli ty hodnoty. Tak vždycky jsem hledal cestu, jak tenhle liberálně ekonomický model jako kombinovat s ochranou životního prostředí. A tou cestou je využití ekonomických nástrojů. To znamená ne zakazovat a přikazovat, ale motivovat. Jo? A ten malér, do kterého my jsme se jako dostali, byl v tom, že vlastně jako firmy, průmysl, energetické společnosti neplatili nic za to, že znečišťují ovzduší, životní prostředí, ničí klima. Protože tyhle takzvané externality, tyhle ty jako vnější efekty, vedlejší efekty toho konání nebyly tou tržní ekonomikou nijak oceněny. To vlastně nezbyla tam žádná hodnota. Až schéma obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů tohle jako nastartoval. A nikdo tomu nevěřil. Jo? A mimochodem, jako já jsem z tohohle schématu financoval, my jsme z toho financovali ten program Zelená úspora. My jsme prostě prodali přebytky těch povolenek do Japonska, Švédska, do Japonska, Španělska, do Rakouska, Světové bance a z toho šly peníze na zateplování na ty kotlíky. A takže já vlastně i tu budoucnost vidím, jako nevidím tak, že by tady byly nějaké takové jako příkazy anebo nějaké dokonce sociální inženýrství. Ale že jde jenom jako o to nastavit pravidla hry a jako zachová se tam svoboda člověk, ať se lidi chovají tak či onak. Jo. Ale do těch pravidel, to řeknu úplně otevřeně, jako v tuhle chvíli, když prostě lítáme jako letadly a letíme na Eurovíkend, já nevím, kam, do Londýna, jo? A nevím, za kolik třeba, kolik to může stát. 3000 korun.
Po covidu nevím, možná i méně než 3.
Jo, ještě méně. Tak je to na hlavu. Nedává to smysl. Je to způsoben tím, že vlastně to letectví má výjimku, kerosin, letecký benzin jako nepodléhá zdanění, tak jako platíme jako daň, že jo, spotřební z benzínu, nafty, tak tam není, tam je výjimka. A stejně taky výjimka na obchodování s povolenkami. Zase další článek architektury balíčku Fit for 55 je prostě začlenění letecké dopravy do emisního obchodování. Úplně v pořádku, protože ty škody jsou jasné. A vlastně jako v té atmosféře, upřímně, tam je úplně jedno, jestli ta tuna vznikla v Indii z lítání, anebo z toho, že někdo jako jí hrozně moc masa, ale jako tam to působí stejně. Čili já si myslím, že jde o to jenom jako nastavit to spravedlivě a podle mě tou cestou je dát cenu uhlíku. Podle mě vedle eura, které v České republice, jako věřím, že také budeme mít, jako, tak v budoucnosti, tak já si myslím, že uhlík bude mít svoji hodnotu a že postupně, a bude to i poptávka té mladé generace, bude vlastně, jako jak se zorientovat, co je dobré, co je špatné, jako mám si brát jako papírovou tašku v obchodě, nebo co jako mám, jak se mám chovat, co mám dělat, jak mám jet do Brna, co mám dělat.
Je na to celá, já jsem si koupil knížku, kde je to všechno spočítané na ty kilogramy uhlíku, že jo.
No, ale tak není to úplně zábavný, ale vlastně si
není
myslím,
to špatný,
že...
ale právě. To jde do toho detailu.
Tak, ale vlastně toto je ta cesta objektivizace toho bad and good. A takže si myslím, že tím jakoby novým, že ta cena uhlíka bude hrát jako významnou roli a promítne se do ceny těch produktů. A například jako Evropa chce zavádět clo na hranicích a tím pádem se chce bránit tomu, aby do Evropy šlo, já nevím, řekněme, ocel z Indie, kde vlastně není nijak zatížená nějakým poplatkem za emise CO2. A pak tu přijde sem a tím zároveň vlastně Evropa bude chránit firmy, které to vyrábí tady a nejde samozřejmě jenom o ocel. Takže já si myslím, že lze ten jako model nastavit nějak jako rozumně, zachovat svobodu. Jako ty technologie nám dávají ohromnou šanci, že nemusíme nějakým zásadním způsobem jakoby ovlivňovat, jakoby, jak to říct, no, omezit náš komfort. I když si myslím, že úplně bez toho to nepůjde. Jo? Že jako přeci jenom se budeme muset jako trochu jako uskromnit a jako některé takové ty jako vzorce chování, kdy jsme úplně ignorovali ty dopady na planetu, jako budeme muset vzít na vědomí.
Já tam vidím dvě analogie, jednu pozitivní a jednu negativní, nebo jednu dávající naději, druhou spíše přinášející skepsy. První je debatě o kouření, kterou máme za sebou a která stejně tak jsme věděli, že, jak ty říkáš, v roce 79 už spočítal nějaký americký klimatolog to, o kolik se možná zvýší teplota za 150 let nebo za dalších 100 let, tak stejně jsme věděli, že kouření způsobuje rakovinu plic a trvalo desítky let, než se to stalo akceptovatelná a přijímaná pravda, kterou nikdo nespochybňuje, a trvalo další desítky let, než se kouření víceméně zakázalo ve všech možných veřejných prostorech. A dneska, když si uvědomíš, že já nevím, jak dlouho je zakázané kouření v restauracích a v barech v Česku, ale já, když dneska přijdu v nějaký zemi do uzavřených prostor, kde někdo kouří, tak mě to tak šokuje a překvapuje a beru to jako tak vlastně jako nízký a šílený. A přitom jsem strávil celý dětství v zaplivaných čtyřkách a smrděli mi věci týden, takže tím chci jenom říct, že někdy to svoje chování změníme velmi snadno a velmi dobře si i ty pamatuješ na Václava Klauze a lidi kolem něj, ale teď to neříkám vůbec jako, abych to ironizoval, kteří mluvili o tom o svobodě. Václav Klaus jako nekuřák bojoval za právo za smrdět hospodu a bejt ve smrdlavý hospodě. A tehdy to pro mnoho lidí mohlo být nějaký sex appeal a já jsem vlastně přemýšlel o tom, jestli se přikloním na stranu jakoby svobody toho, že si rozhodne majitel hospody a toho, že prostě to zakážem, protože to je jednoznačně špatný a tečka. A dneska je to jedna z věcí, na kterou jsem změnil názor a říkal jsem jasně, zakážeme to. Ale vlastně bylo mi to jako trochu proti srsti a dneska vidím, že to jednoznačně zlepšilo náš život.
Jo, tak ještě, jestli ještě čas, tak ještě teda otevřeme jedno téma, já půjdu jako do tématu, které je nepříjemné, jo, za to dostanu řadu e-mailů, a to je zákaz spalovacích motorů v roce 2035. Takže já jsem prostě zažil když jsem byl na ministerstvu životního prostředí, že Evropa se rozhodla začít regulovat emise CO2, oxidu uhličitého z aut. Ten důvod byl následující. Existovala dobrovolná dohoda, kde se automobilky evropské plus Jižní Korea zavázaly, že budou snižovat ty emise, ale kromě francouzských automobilek to nikdo neplnil. A byl strašný křik, že to poškodí konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Komisař byl Oettinger, prostě Němec, takže ještě jako, že Německo, velmoc automobilová. No, výsledkem je, že vlastně ty automobilky prostě snížily spotřebu těch aut, těží z toho samozřejmě i ti řidiči, protože platí méně za, já nevím, benzín, naftu, trochu se taky zlepšila kvalita ovzduší, takže jako vlastně ta dramata se nestala. Jo. A teď dochází k dalšímu kroku, no protože vlastně Evropě se daří postupně jako dekarbonizovat všechny oblasti, energetiku a ekonomiku, ale nedaří se dopravu. V dopravě pořád emise stoupají. No takže něco, a přitom ty vlivy na zdraví jsou úplně jednoznačné. A no takže přišla s tímhle jako velice vzdáleným horizontem. Za 14 let už se nebudou prodávat auta se spalovacím motorem. Tady jako na to ta reakce byla totálně hysterická. Zajímavé je, že prostě žádný zástupce z těch automobilek to vůbec neproblematizuje. Oni jsou na to kompletně připraveni. My jsme jednali třeba se Škodou Auto, byli jsme tam jako za Prahou se bavit o tom vývoji. Oni prostě počítají s tím, že z toho výrobního pásu pojedou elektromobily. A samozřejmě vedle toho ještě možná, že určitě budou hrát svoji roli vodíková auta a nějaké další zase jako inovativní věci. Ale jakoby mně to přijde jako podobné jako s tím kouřením v těch restauracích. Jo? Za 14 roků to bude úplně komické. A zároveň ten Bloomberg, jako ta agentura, kterou jsem zmiňoval, ta vlastně jako přišla s tím, že někdy kolem roku 26-7 jako podle jejich předpokladů už budou elektromobily levnější než spalovací auta. Jo? Takže...
Ale tohle byla ta pozitivní analogie, nebo ta čas nadějí. Ale pak je tam analogie trošku častější a ta je, mi přináší skepsy. A to je debata, která probíhá teďko a týká se covidu a týká se očkování. A zase tam vidím styčný body s tou debatou, která se týká klimatu. Protože máme máme vědecké studie, máme nějaký určitý názor, který převládá, pak jsou disentní názory. A u covidu nyní vidíme, že věc, která vlastně by neměla přinášet velký konflikty, tak nesmírně polarizuje společnost, ale si nejsou schopni domluvit na jednoduchých věcech. Jo. Počínají nošením roušek, teďko týkající se očkování. Kde, jako kdyby mi někdo řekl před 20 lety, že tady bude 20% lidí v Česku tvrdit, že očkování je nesmysl, že se budou odmítat očkovat z různých důvodů. A ta debata může být na různých úrovních. Může být sofistikovaná, kde se budeme bavit o mRNA technologiích a o tom, že nejsou 10 let testovaný, až po nějakou primitivní, kde skončíme u čipu od Billa Gatese. Jo. Ale pak vznikne debata o věcech, které mi nebude rozumět. Tak pak si říkám, jak se můžeme dohodnout o 1,1 stupních Celsia za 50 let, když si tady nejsme schopni říct to, že když si každý dneska se nedokáže vodnout o tak jednou chvíli se očkování.
No, tohle je dobrý příklad a vlastně to téma klimatické změny jako má nastartováno na to dostat se do stejně slepé ulice jako debata o covidu. A není to náhoda, já si myslím, že to je záměr. Jo? Že to je vlastně jako, že tady vzpomeňme si, že jako Václavu Klausovi se podařilo kdysi postavit společnost proti Evropské unii jako docela efektivně a ještě se z toho pořád vylízáváme. A vlastně jako teď to tady cítím také. Já si myslím, že to je jako bez pochyby je to selhání komunikace vlády. a vlastně jako nedůvěra k elitám. To znamená, jako lidé odmítají to, co jim říkají zástupci vlády, kterým nevěří. Jo? A zároveň tady vlastně jako chybí v té společnosti respektovaná autorita, někdo, kdo by řekl lidem, jako neblázněte. Jo? Necháváte se očkovat a necháváte očkovat svý děti. Jako je to prostě věc, která je standardem. Jo? A teď tady máme jako COVID-19 a cestou, jak uchránit společnost, zachovat její fungování a ochránit i vlastně jako jedince, kteří jsou jako ohroženi jako na životech více, když se nakazí, je jako to proočkování. A jako já si myslím, že v tom prvopočátku to jako mělo jít k směrem jako k tomu, že by se proočkovala celá společnost. Proč ne? Jo? Protože doopravdy ty škody, které tady jsou jako ekonomické, ale i jako další, jiné, psychické další. Takže tohle je podle mě úplně jako selhání komunikace a také jako selhání elit ve společnosti a jako bohužel jsme jako ve stavu. Tohle podle mě bude jako velice zajímavé vzít si z tohoto poučení a tu lekci do budoucna. Aby takovýmhle blbým způsobem se jako nekomunikovala jiná témata, například klima, jo? Mimochodem. Aby vlastně se jako dokázal vytvořit, aby společnost uměla najít jako konsenzus a jako nějaký obecný souhlas na tématech, která jsou pro její budoucnost a vývoj zásadní.
Je ti, kolik tě, 62, v kolika půjdeš do důchodu? Kolik teď, já říkám to v souvislosti s Babišem, kterému spočítali důchod 19 000, tak mě teďko jenom napadlo, kolika se dneska chodí do důchodu a kolik budeš mít důchod?
Já nevím, v kolika se chodí do důchodu. Jak to popsat? Já jsem byl, řekněme, že dělám jako celý život pořád to samé, že? Ale zároveň prostě studuju vývoj, ono se to ohromně vyvíjí a většinu toho života já jsem byl takový, jako byl jsem na okraji. Jo? Byl jsem někdo, kdo tady říkal nějaké nesmysly a vlastně jako často jsem byl obviňován, že jsem ideolog, jo, zelená ideologie. V roce 2005-2006 si pamatuju, že jsem prostě psali jsme program, tehdy jsem vedl jako stranu zelených do poslanecké sněmovny a měli jsme tam už odklon od uhlí a ropy, měli jsme tam zákaz spalování uhlí v domácích topeništích, tam to tomu zákazu směřovalo. Podle mě totiž to mělo jít tak, že se lidem řekne, máte ještě 2 roky na to, abyste si vyprázdnili sklepy od uhlí a pak už se pojede do dalších, pak už to bude jinak. A teď najednou, jako já jsem součástí mainstreamu. Jo. A ještě k té debatě o tom, jakoby, nakolik to bude jako vnuceno té společnosti a jakou formou, tak tady ještě jsme jako nezmínili jednu věc, že totiž biznis už to pochopil. Jo. Tady jako nezávisle vlastně na těch krocích politických. Biznis už tímhle tím směrem jde úplně jednoznačně. Takže tady jsou kontrakty, které uzavírá jedna firma s výrobcem elektřiny z větrné energetiky a vůbec úplně se jako vyhýbají nějakým schématům investiční jiné podpory. A prostě ten biznis to pochopil a sám má své strategie dekarbonizace, je to jako součástí, jsou to základní stavební kameny jako těch strategií, takže v tomhle mě to jako baví a otázka, kdy budu do důchodu, já si ji vůbec nekladu, no já bych jako rád pracoval, a dokud to půjde, protože mě to baví a dává mě to smysl.
Ale co se chci zeptat je, ty jsi byl v politice, část toho, ty jsi to popsal sám, jakoby mentálně nebo ideově na okraji, dneska jsi se posunul do mainstreamu, nicméně v politice jsi měl šanci, nebo politika obecně v tomhle, tom, co děláš, je nabízit největší šanci něco změnit, nebo přinést nějakou změnu něčeho. Já vím, že jsi byl ministr, dokonce za 2 premiérů, předseda strany, možná dokonce 2 stran, takže ta kariéra není popsáno takhle špatná, nicméně nemrzí tě, že jsi to v politice jakoby nedokázal toho víc?
To je podstata demokracie, že člověk neví druhého dne. A já jsem jako s tímhle, já jsem k tomu přistupoval, já jsem jako každý, ale já teda tak přistupuji k životu, já si vlastně jako vážím každýho dne, užívám si to. Přijde mně život jako super dlouhý, Už jsem ztratil jako hodně kamarádů a lidí blízkých, kteří prostě ten život měli kratší, tak já jsem jako řekl bych vděčný Pánu Bohu za to. A přijde mi jako, že jako když se ohlídnu, že to je jako a i ve srovnání vlastně jako s živočišnou říší, my máme jako ten život je fantastický. A každý den něco takhle jako jde. Tak já se k tomu, je to můj jako životní postoj i dnes, že se jako skutečně to není klišé, já se raduju z každého dne, jako baví mě to a tehdy v té politice já jsem věděl, že to může být tak, že druhý den to skončí a tak to takhle skončilo a řada věcí se povedla, pak některé věci zase jako se vrátili zpátky, to ty nástupci to zase zrušili, ale tak já kdybych to měl tak jako shrnout, tak tím mým jako základním cílem bylo jako vytvořit z Ministerstva životního prostředí, které zastupuje, je vlastně tím advokátem prostě zájmu ochrany životního prostředí, přírody, klimatu, jako vytvořit z něj silové ministerstvo. Já jsem prostě, tohle byl ten základ. Já měl příležitost s tím, že jsem byl v té druhé vládě šéfem strany zelených a byl jsem místopředsedou vlády, tak to bylo jako, to byly dobré takové ty startovní bloky, jo, to už, jako mě to bylo fuk, že jsem byl místopředsedou vlády, ale tam to jako mělo ten význam, tam se na to hraje, jako v té vládě, na tuhle tu hierarchii. Takže jsem měl jako větší šanci něco prosadit a v tomhle to bylo dobré a já si myslím, že se to povedlo. A když se jako podíváme na dnešní ministerstvo, nechci prostě jako Mně velice chybí to, že by mně se zdá, že tady ta debata se prakticky nevede. A když se vede ta debata o klimatu, tak je jako blbá, je vlastně hloupá. A tohle tedy kladu za vinu Ministerstvu životního prostředí, že vlastně jako nepřináší témata do té společnosti. Jako v dobrém slova smyslu nekonfrontuje lidi k tomu, aby měli názor na to, jestli se má taky třídit biologicky rozložitelný odpad, anebo jestli by nebylo lepší prostě ty petláve dát jim zálohu stejně jako pevným flaškám a pak se to vybere a dá se to zrecyklovat. Těch témat je strašně moc. A jako já si myslím, že lidé na to slyší, že vlastně, já jsem dokonce přesvědčen, že příští volby budou o klimatické změně v České republice už taky. Jo. Takže přes tenhle ten podle mě jako chabý výkon toho ministerstva a ministra, tak to silové ministerstvo je. Tam jsou jako veliké peníze, rozhoduje o zásadních věcech a jako je to rezort, který je prostě na úrovni financí a průmyslu a zahraničních věcí. A snad si to uvědomuje i ta nastupující vláda.
Je to tvrzení o příštích volbách a jejich hlavním tématu, co by klimatické změně, je skoro návodná odpověď na otázku, jestli tedy plánuješ návrat do politiky.
Ne, neplánuji.
Ty jsi skoro už odpověděl, ale moje předposlední otázka většinou zní, jaký je podle tebe smysl života?
No pro mě, jako ten smysl života, jako život dává ohromné příležitosti a podle mě jako v nějaké fázi života se člověk orientuje a nějakým způsobem absorbuje jako podněty, učí se, studuje a nějakým způsobem jako se snaží porozumět tomu světu a v tom mém případě dáno tím rozhodnutím jako studovat životní prostředí. Pro mě smyslem jako života bylo jako přispět tomu, abychom se chovali jako dobře a slušně k planetě. A pak to ještě jako směřuje směrem jako do té základní entity, což je rodina. A to je vlastně jako žít v pravdě, žít jako rovně a čestně a předat tyhle hodnoty jako dětem dál, aby v tom pokračovali. Takže mám nějaký smysl, který je, řekněme, jako širší, který jako zasahuje jako roli jedince v tom jako globálním světě a pak roli, řekněme, jako v rámci té entity nejbližší a té rodiny.
Ty jsi horolezec, nebo patří to k těm vášním. Je to vášeň, která ti přinesla radost i bolest. A jaká byla nejbližší hora, kam jsi vylez?
Krásné, já jsem byl na Barontce. Jsme říkali Baronka, 7220 metrů.
Takže to je Vymalaj.
To je Vymalaj, to je kousek od Makalu. Nedávno nedávno Marek Holeček byl v ohrožení života. A to bylo na Barunce. On tam vylez jako velice těžkou cestu, prvovýstup, ale pak ho to nahoře vlastně jako skříplo. Počasí ho vlastně jako zadrželo nahoře a to už potom jako jsme s kamarádem s Pavlem Skrkonem, s kterým jsme tam byli, ale zde jsme vlastně všechno společně, tak jsme přesně věděli, co toho Máru čeká. Říkali jsme si, hlavně tam nechoď, když je jako mlha, tam to je strašně jako blbý exponovaný, není je tam nebezpečné. No takže to byla Barance, pak jsem ještě byl na Gašerbrumu, jsme lezli na 8000, ale to skončilo tím, že tam zahynul kamarád. Rok na to mě zahynul brácha v Alpách úplně jako prostě jako blbě, smolně. Takže já už nejsem horolezec, já jsem to jako zabalil. Ještě jsem pak byl v Albánii, takovým zimním výstupu, ale já jsem si uvědomil, že mám 12-letou dceru a že si nemusím pořád něco dokazovat a že už jsem toho prožil hrozně moc.
A je ta esence horolezectví opravdu to, že si člověk něco dokazuje?
Já bych řekl takhle, že není to takový to jako ego, jak ho známe. Podle mě jako si dokazuješ, že dokážeš v těch drsných podmínkách přežít. Jako tohle je to, co mě na tom vlastně bavilo. A pak jako je to hodně intenzivní. Jo? Třeba to kamarádství tam, taková ta jako pomoc jeden druhýmu, když je blbě, tak to v běžném životě jako člověk nezažije.
A nejvyšší hora přeneseně vzato v životě, 8000.
Jakoby slezená nebo neslezená?
No, tam se, co bereš jako vrchol svého života?
Já k němu ještě směřuju, já jsem ještě na cestě.
Takže jsi v základním táboře před dalším vrcholem.
Já jsem ABC, to je Advanced Base Camp, to je předsunutý základní tábor. A to tím také odpovídám na tvoji otázku, kdy půjdu do důchodu a jaký budu mít důchod.
Poslední otázku dávám každému stejnou a je strašně jednoduchá. Můžeš odpovědět jenom jedním slovem, ale můžeš to i vysvětlit. Kdyby jsme spolu mluvili za 10 let, možná budeš v důchodu, možná ne. A já se tě zeptám, je svět lepší nebo horší, než byl před 10 lety v roce 2021, když jsme spolu mluvili? Co mi odpovíš?
Lepší.
Děkuji.
Taky moc děkuji.
Díky moc.